ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้ก็ใคร่จะปรารภพระสูตรที่เราได้ยินชื่อกันอยู่สม่ำเสมอแต่ก็เป็นหลักการในการพัฒนาชีวิตของมนุษย์เราเนื่องจากมีนักศึกษาจากสถาบันราชภัฏได้เข้ามาสมทบด้วยก็ปรารถนาที่จะให้มองเข้าใจภาพของพระพุทธศาสนาโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเกิดขึ้นของพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมันจะมีลักษณะอยู่4ลักษณะใหญ่ด้วยกันลักษณะหนึ่งนั้นเป็นอัธยาศัยของพระองค์เองที่มีพระประสงค์จะแสดงเรื่องเหล่านั้นแต่ตามปกติแล้วพื้นฐานของผู้ฟังนั้นไม่สามารถที่จะไปคิดหรือตั้งคำถามได้เพราะเรื่องมันละเอียดลึกซึ้งนอกวิสัยหรือว่าไม่เคยรู้ถึงความมีอยู่ของสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าก็จะประลบแล้วก็แสดงเรื่องเหล่านั้นคำว่าแสดงนั้นหมายความว่าเรื่องเหล่านั้นมันมีอยู่แต่ว่าไม่มีใครรู้ก็มีการชี้บอกมีการแสดงแต่ละการชี้บอกการแสดงนั้นก็ชี้แสดงในรูปของสถานะหรือสภาวะของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็คุณจากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็โทษจากสิ่งเหล่านั้นในขณะเดียวกันก็มีการแสดงในรูปทางออกว่าถ้าเราต้องการไปให้ได้รับคุณประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นก็เสนอทางออกให้อีกแนวหนึ่งนั้นมันมองคนแล้วก็มองธรรมคือว่ากลุ่มคนตรงนั้นเราควรจะแสดงเรื่องเหล่านั้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามกลุ่มคนตรงนี้เองที่เป็นเหตุให้ธรรมะมันเยอะเหลือเกินเราควรจะมีพื้นฐานที่ยิ่งหย่อนแตกต่างกันแม้แต่เรื่องเดียวกันเนี่ยก็มีวิธีการนำเสนอไม่เหมือนกันเราอาจจะพูดถึงเรื่องบาปบุญแต่ปัญหาว่าพูดกับใครเราก็อธิบายบาปบุญไปในแง่มุมต่างแต่โดยเนื้อหาสาระแล้วมันจะไปบรรจบกันที่คนละบาปบำเพ็ญบุญส่วนผลของการละบาปบำเพ็ญบุญเป็นเรื่องที่คนเหล่านั้นสัมผัสเองก็ทำนองคล้ายๆกับบอกเรื่องอาหารลักษณะของอาหารคุณค่าที่เราจะได้จากอาหารแต่ว่าตัวคุณค่าก็ดีตัวรสชาติก็ดีเป็นเรื่องของผู้บริโภคอาหารจะได้รับรู้ด้วยตัวเองแล้วพอถึงคนอื่นก็จะมีลักษณะอย่างนั้นข้อนี้ก็ตรงกับบทของพระธรรมคุณที่เราสวดว่าเอหิปัสสิโกคือพระพุทธเจ้าก็ทำหน้าที่เชิญชวนชักชวนให้มาดูมาชมแต่เราก็ต้องโอปันนายิโกคือเราน้อมนำมาเองข้อต่อไปนั้นมันเกิดจากมีคนมากราบทูลถามปัญหาลักษณะการตอบปัญหาของพุทธเจ้าก็แล้วแต่นะฮะว่าลักษณะปัญหานี่มันถามยังไงมันก็ทำนองคล้ายๆกับปรนัยอัตนัยคือเรื่องบางเรื่องมันต้องอธิบายเยอะมันไปขีดกรอบลงไปในจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้มันต้องอธิบายแต่เรื่องบางเรื่องมันก็ลงตัวนะครับจะทำดีได้ดีจริงไหมทำชั่วได้ชั่วจริงไหมยังไงเนี่ยมันก็ลงตัวก็ตอบเมื่อไรก็ตอบเมื่อนั้นแต่ว่าวุฒิภาวะของผู้ถามก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะบางครั้งเราต้องการจะสอนให้เขาละบาปเนี่ยละความชั่วเนี่ยแต่ว่าวุฒิภาวะเขามีไม่พอมันต้องค่อยๆคิดอ่ะค่อยๆสอนค่อยๆปลูกฝังเราสร้างเป็นพื้นเพที่เราเรียกการศึกษาในปัจจุบันว่าสร้างลักษณะนิสัยหรือส่งเสริมประสบการณ์ของชีวิตก็หมายความให้ประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็ซึมซับออกมาเป็นลักษณะนิสัยก็ใช้เวลานานหน่อย อีกแนวหนึ่งมันจะออกมาในรูปที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคือถ้าเรามองในแง่ของศาสนาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะมันเป็นธรรมะล้วนๆมันเป็นกระบวนการของธรรมะเพียงแต่ว่ามันอยู่กลุ่มไหนล่ะอยู่กลุ่มกลางๆกลุ่มดีกลุ่มไม่ดีส่วนใหญ่มันออกมาในกลุ่มดีกับกลุ่มไม่ดีแต่ว่าการมองของคนนั้นจะต้องหาประโยชน์ได้ทั้งหมดทั้ง3กลุ่มคือกลุ่มกลางๆก็ต้องเห็นประโยชน์มันกลุ่มดีก็ต้องเห็นประโยชน์จากมันกลุ่มไม่ดีก็ต้องเห็นประโยชน์จากมันตรงนี้มีปัญหาเยอะนะครับก็ลองสังเกตว่ากลุ่มที่เป็นกลางๆกลุ่มที่เป็นสภาวธรรมในเราจะต่อต้านคือมนุษย์มันจะต่อต้านเราต่อต้านความแก่ต่อต้านความเจ็บต่อต้านความตายต่อต้านการพลัดพรากเห็นไหมฮะเราไม่ชอบสักอย่างเดียวคนบางคนถามอายุโกรธเลยก็แสดงว่าเราต่อต้านแต่นั่นคือสภาวธรรมที่เราหลีกไม่ได้เลยจะทำยังไงว่าต้องคิดบ่อยๆต้องนึกบ่อยๆอย่างที่เราสวดเพราะยังไงเราก็หนีเขาไม่ได้แต่เราก็ต้องหาประโยชน์จากเขาให้ได้วันเวลาที่ผ่านมาก็ผ่านไปนั้นแน่นอนแต่มันเอาเราแก่ไปด้วยว่าทำยังไงอย่าให้แก่เปล่าตรงนั้นแต่เราหยุดเวลาไม่ได้หยุดอายุไม่ได้หยุดอะไรไม่ได้อายุมันก็ไล่ตามกันมาก็อย่างที่พบเห็นเนี่ยช่วงมันห่างเท่าไหร่ก็ห่างอยู่เท่านั้นเนี่ยนอกจากอีกฝ่ายหนึ่งก็ตายสมมติเราเกิดมาขวาแฝดห่างกัน5นาทีก็5นาทีตลอดนะจนตายจากกันไปอีกอย่างหนึ่งในกรณีของความชั่วเนี่ยเรามักจะมองไม่ค่อยเห็นโทษแล้วพอถึงคนชั่วเนี่ยเราไปซ้ำเติมตกลงเราไม่ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างตัวความชั่วเองเราก็ไม่เห็นโทษของมันและตัวคนชั่วเราก็ไปรังเกียจเขามักไปเกิดโทสะในคนชั่วแล้วก็เกิดโมหะในความชั่วตกลงว่าไอ้ทั้งความชั่วทั้งคนชั่วนี่เราเสียเราขาดทุนหมดทั้งคู่เลยพอคนดีเราก็ไม่ค่อยชัดเจนก็รู้สึกว่าต้องลงทุนเยอะเหลือเกินจะทำความดีอะไรสักอย่างหนึ่งพูดถึงการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าแหมมันนานเหลือเกินใช้เวลาจังคนเราก็ชอบรวยรัดอยู่แล้วนะฮะเลยก็ทักจะไม่ค่อยชอบอะไรแต่พอคนดีเราเกิดริษยาเอาขาดทุนอีกละขาดทุนอีกแล้วเพื่อนเรียนหนังสือมาด้วยกันก็ได้เกรดดีกว่าก็ได้ทุนเราริษยาเราลงขาดทุนทั้งคู่เลยอันนี้คือปัญหาถาวรเลยนะฮะมันเป็นปัญหาถาวรซึ่งมันมีทุกยุคทุกสมัยแล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาติของสัตว์โลกเขาเป็นเขาอย่างนั้นเองเราก็ไม่จะว่ายังไงเมื่อคืนเนี่ยไปงานศพที่วัดราชาท่านผู้รักษาการเจ้าวาดท่านก็กระซิบถามว่าเจ้าคุณออกไปนอกวัดบ่อยๆไปพูดบ่อยๆเนี่ยมันเจอปัญหาเรื่องไอ้ความรู้สึกนึกคิดของชาวบ้านที่มีต่อพระมาตั้งแต่เหตุการณ์วัดธรรมกายเกิดขึ้นเนี่ยบอกว่าก็มีแล้วก็ถ้าเราไปอบรมพวกครูพวกข้าราชการพวกนักศึกษาไม่ใช่นักศึกษาคือพวกข้าราชการตำรวจนักศึกษาจะน้อยนะฮะจะถามน้อยแต่ก็ถามนักเรียนไม่ค่อยถามแล้วก็แสดงปฏิกิริยาที่ค่อนข้างแรงนี่มันเกิดจากอะไรเราจะเห็นว่าสมมติว่าพื้นฐานว่าเขาผิดนะฮะเขาผิดก็คือเขาผิดแต่จริงๆอ่ะเขาก็ผิดเฉพาะเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยแต่เราขอโดยสารทำผิดด้วยขอด่าด้วยขอมันด้วยแล้วด่าทำอะไรมันได้อะไรมันไม่ได้เพิ่มความผิดอะไรให้แก่เขาเขาก็ผิดเท่าที่เขาผิดอ่ะเช่นสมมติคนนี้นักโทษประหารเราจะด่าให้หมดทั้งโลกมันก็เขาก็ถูกประหารเท่านั้นเองเขาไม่มีความผิดเกินจากนั้นแล้วแต่เราก็ไปเพิ่มความผิดนั่นคือจุดที่มีปัญหาเห็นไหมมองคนชั่วแล้วก็เกิดความเกลียดแล้วก็ไปซ้ำเติมเขาเราก็ไม่ได้อะไรเพราะแนวหลักการตรงนี้ที่พระเจ้าจะประรบมาเป็นเครื่องมือในการสอนคือการจะดีหรือไม่ดีหรือกลางๆก็ใช้เป็นเครื่องมือแล้วก็หาประโยชน์จากเขาให้ได้สิ่งทั้งหลายมันก็คือกระบวนการของธรรมะล้วนๆอะไรก็ได้นะ ที่จริงรถชนกันก็ได้เกิดไฟไหม้ก็ได้เกิดซีดีเถื่อนอะไรขึ้นมาก็ได้ก็เป็นว่าอะไรนะเราจะหาประโยชน์จากเขาให้ได้เดี๋ยวนี้เราก็สูญเสียเวลาสูญเสียสุขภาพจิตไปเพราะเรื่องไม่ดีทั้งหลายนี่เยอะแล้วก็บางครั้งบางคราวก็โกรธเกรี้ยวแล้วก็ด่าทอกันมันก็เป็นการบ่อนทำลายสุขภาพจิตของตัวเองทำลายความดีของตัวเองเราจะเห็นว่าในพระสูตรคือมงคลสูตรที่คุ้นๆนะฮะพวกนักศึกษาก็คงจะเคยได้ยินแต่อยากจะให้ท่านมองดูตอนต้นๆสัก10ข้อเพราะว่าเป็นฐานที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือยุคสมัยตรงนี้ยุคสมัยยุคไอทีที่เขาเรียกยุคไอทีเนี่ยทุกข้อมูลข่าวสารมันค่อนข้างเป็นปัญหาในการตัดสินวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารตอนนี้ใกล้พ.ศ.2000เข้าไปไม่กี่วันมันก็ตลกดีนะตื่นเต้นกันหมดเลยดร.ดอกแตะก็แตะไปหมดเลยมันเกี่ยวอะไรกับตัวเลขคือทำไมจะต้องเอาไอ้คืออาตมายังนึกว่าไอ้คอมพิวเตอร์นะเราไม่รู้ก็ตั้งเลขไว้อย่างนั้นนะนะแต่อย่างอื่นมันจะไม่เกี่ยวอะไรเลยกับพ.ศ.ค.ศ.2000เพราะจริงๆมันไม่ใช่2000มันอายุโลกมันเป็นล้านล้านปีนะทำไมคุณมานับแค่2000น่ะเห็นไหมพ.ศ.เองมันก็ไม่ใช่ร.ศ.เองก็ไม่ใช่จ.ศ.เองก็ไม่ใช่มหาศักราชก็ไม่ใช่ยี่ร.ศักราชก็ไม่ใช่มันไม่มีอะไร2000ทั้งอันหนึ่งนอกจากค.ศ.แล้วค.ศ.ที่จริงศาสนาคริสต์ก็ลักไก่เอาด้วยศาสนาคริสต์ยังอีกตั้ง30ปียังจะครบ2000ก็แกเอาอายุพระเยซูไปบวกเข้าตั้ง30ปีแกนับตอนพระเยซูประสูติแกไม่ได้นับตอนพระเยซูตายเลิกอายุเลยไปหลงเข้าไปตั้ง30ปีที่จริงยังอีกตั้ง30ปีจึงจะครบ2000ฉะนั้นคือแสดงให้เห็นว่าเราไม่มีความคิดตัวเลขก็คือตัวเลขเราก็คือเราโลกก็คือโลกไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแต่บางครั้งก็ตื่นเต้นแล้วก็ไม่พยายามใช้บทเรียนนี่ให้เป็นกรณีศึกษาเดี๋ยวถ้าท่านลองสังเกตว่าก่อนหน้านี้ประมาณ15ปีนะฮะพวกเด็กพวกนี้อาจจะไม่รู้เรื่องดาวหางหันเล่เห็นไหมฮะดาวหางหันเล่กับดาว7ดวงจะชนโลกนึกออกฮะเห็นไหมฮะฝรั่งตื่นเต้นกันวุ่นไปหมดเลยเราก็ไปตื่นเต้นกับฝรั่งเขาด้วยฝรั่งว่ายังไงเชื่อเขาหมดเลยมันชนได้ยังไงอะดาว7ดวงมาชนโลกได้ยังไงในเมื่อระบบสุริยะจักรวาลมันดึงดูดซึ่งกันและกันมันคานกันอยู่มันวิ่งมาชนได้ยังไงแต่ว่ารถชนมันก็กลายเป็นบรรยากาศโลดไปอุกาบาตลูกโตบ้างลูกเล็กบ้างไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกแล้วหางหันเล่โลกจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่เห็นเป็นอะไรเห็นไหมนั่นคือลักษณะการไม่ได้ใช้ความคิดเพราะเราไปคบหาสมาคมกับคนที่คิดตื่นแล้วเราก็ตื่นเราไม่ได้ใช้ความคิดในให้เป็นอิสระจากไอ้พันธนาการของสังคมที่เราไม่ได้อยู่ในเหตุผลความดีของเรายังยกตัวอย่างในกรณีวัดดังนะฮะเราจะเห็นว่าประเด็นสำคัญที่คนรีบทำกันเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าค.ศ.2000ในน้ำจะท่วมโลกตอนจะสร้างเจดีย์นี้สำเร็จเนี่ยเจดีย์นี้จะป้องกันน้ำไม่ให้ท่วมโลกได้เก่งขนาดนั้นเฉยก็เจดีย์ปากน้ำมันอยู่ตั้งนานแล้วถ้าเจดีย์กันน้ำไม่ท่วมได้ก็เจดีย์ปากน้ำก็กันเจดีย์ปากน้ำน้ำขึ้นมากก็ท่วมเลยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอันนี้คือแสดงเราไม่ได้มีความคิดอะไรเลยแล้วบอกน้ำจะท่วมถึงสระบุรีสระบุรีมันก็ท่วมปทุมไปก่อนแล้วทำไมไม่คิดใหม่ล่ะอันนี้คือปัญหาใหญ่ในปัญหาเรื่องความคิดเนี่ยเพราะว่าเราเขาเรียกว่าอาเสวนาปัจจัยคือเราไปคบหากับสื่อเหล่านี้ซึ่งมันต้องการผลประโยชน์จากการตื่นจะลองสังเกตว่าสมมติว่าคนก็เชื่อนะฮะเชื่อว่าโลกจะแตกนะพระเจ้าจะล้างโลกอะไรต่ออะไรเนี่ยให้รีบจองแผ่นดินสวรรค์ในพวกนี้ได้เงินกันไปกระตักเลย จ้องแผ่นดินสวรรค์กันเนี่ยคนได้เงินเป็นกระตังแล้วผลสุดท้ายโลกมันก็อยู่เหมือนเดิมฮะไอ้พวกนี้ก็เอาเงินไปจ่ายสบายนั่นคือเหยื่อของสื่อแล้วเราอยู่ในยุคตรงนี้เราก็กลายเป็นเหยื่อของสื่อได้ง่ายโดยไม่ได้การวิเคราะห์อะไรเลยไม่ได้มองโดยเหตุโดยผลอะไรเลยแล้วสมมติว่าโลกแตกจริงเนี่ยมันวุ่นวายอะไรมันก็ไม่มีใครรอดหรอกไอ้คนที่บอกว่าโลกแตกมันก็ตายด้วยเราก็ตายเร็วขึ้นเราก็มีกรรมเราก็ยังไปเกิดในโลกอื่นมันไม่ได้เห็นแปลกอะไรเลยนั่นก็คือความคิดในแบบพุทธเนี่ยเขาจะต้องมองโดยเหตุโดยผลแต่ว่าเนื่องจากปัญหาใหญ่คือปัญหาการคบหาการฟังสื่อเรารับแต่สื่อคือประยุกต์สมัยตรงนี้มันก็เรียกว่ายุคข้อมูลข่าวสารที่จริงเราสังเกตว่าเราเป็นคนรับสารมากกว่าเราจะสื่อสารปัญหาว่าใครเป็นคนสื่อล่ะไอ้คนสื่อเหล่านั้นมันเป็นกลุ่มผลประโยชน์มันเราจะเห็นว่ากิจกรรมโฆษณานี่มันมาแรงมากมากประเทศไทยเรานี่เงินค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเวียนี่เป็นหมื่นหมื่นล้านแล้วประมาณสัก20ปีนี่แค่400ล้านนั่นเองเวียนี่มันขึ้นเป็นหมื่นหมื่นล้านแล้วถ้าเราย้อนไปสัก10ปีก็ประมาณสัก 6,000 ล้านนั่นเอง 6,000 ล้านแล้วก็ 8,000 เดี๋ยวนี้ขึ้นไปเป็นหมื่นแล้วแสดงว่าการโฆษณาโกหกนี่ได้ผลมากตัวนี้เลยกล้าโฆษณาและกล้าลงทุนบริษัททำโฆษณาเลยรวยกันเป็นแถวผู้บริโภคก็จนกันเป็นตับเหมือนกันนั่นก็หมายความไงหมายความว่าเราอ่อนแอกับสื่อต่างๆเนี่ยถามว่าเพราะอะไรเพราะวิถีชีวิตไม่ไปเดินไปบนมงคลไม่เดินบนเส้นทางมงคลที่ทรงวางไว้เราจะเห็นว่าในมงคลสูตรเนี่ยเราไปมองในแง่ขลังคล้ายๆกับพรมน้ำมนต์คล้ายๆกับพรมน้ำมนต์เอานิมนต์พระไปสวดแล้วก็เป็นมงคลแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นธรรมะภาคปฏิบัติเป็นระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์พระเจ้าทรงแสดงเหตุไอ้ตัวนี้มันเหตุทั้งหมดเลยหมายความมาแสดงเหมือนถนนถ้าโดนถ้าบอกคุณไปทางนี้จะไปถึงตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นแต่ถ้าคุณไม่ไปมันก็คือไม่ถึงเพราะมงคลมันเกิดเมื่อเดินไปตามตรงนี้ก่อนมันไม่ใช่พอฟังแล้วก็เป็นมงคลดังนั้นก็นั่งเสกกันสบายแล้วเมื่อเช้านี่มีโยมมาพูดเรื่องพระไปออกรายการพูดถึงหมอเดี๋ยวก็บอกว่าแกนั่งอะไรนั่งไอ้แบบทั้งนงทั้งในเลยอะไรเนี่ยนะเราสามารถรักษาโรคหายเก่งมากไปหน่อยนะฮะคือถ้างั้นวิทยาลัยแพทย์มหาวิทยาลัยแพทย์ไม่ต้องมีหรอกไอ้พระนั่งทางในกันก็พอแล้วไอ้เนี่ยมันนอกเรื่องนอกเรื่องมันไม่มีเหตุผลนะฮะและตัวเองก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันป่วยลองแน่จริงก็นั่งทางในเอาสิไอ้นี่คือคนไม่ได้เคยคิดอ่ะไม่ได้คิดแล้วก็ในที่สุดมันก็ยอมสยบแล้วก็กลัวเกิดความกลัวแล้วก็ยอมสยบเพราะแนวมงคลเนี่ยที่เรามาประรบกันอยู่เรื่อยแล้วก็พูดกันอยู่เรื่อยเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตคือเราจะเห็นว่าคนเราถ้าหากว่ามันได้สี่เรื่องนะคนคนหนึ่งก็ได้สี่เรื่องเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแต่ว่าตามปกติจะไม่ได้มันจะมีบกพร่องคล้ายๆกับถูกทดลองนะฮะท่านลองสังเกตว่าลักษณะมหาบุรุษเนี่ยมหาบุรุษไม่มีใครสมบูรณ์เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเกิดมาไม่กี่วันแม่ตายเลยกำพร้าตั้งแต่เล็กๆจำหน้าแม่ได้หรือเปล่าไม่รู้นี่คือลักษณะว่ามันคล้ายๆมหาบุรุษถูกท้าทายแล้วส่วนหนึ่งเธอต้องใช้ความสามารถตัวเองบุญบารมีให้มาขนาดนี้นอกนั้นเธอต้องลุยเองต้องหาเองแล้วลองสังเกตว่าไม่มีใครก็ตามอาตมายังมองมันก็แปลกเนาะไม่มีใครที่เรียกว่าสมบูรณ์พร้อมพวกรัฐบุรุษพวกมหาบุรุษทั้งหลายพวกศาสดาทั้งหลายพระเยซูก็เหมือนกันเห็นไหมพระเยซูก็พระเยซูท่านนบีทั้งหมดน่ะจะมีลักษณะอย่างนั้นคือไม่มีใครสมบูรณ์แต่ก็จะมีจุดอ่อนแล้วก็มีจุดแข็งในตัวของเขาเองเพราะในการเกี่ยวข้องกับผ่านสมาคมกับคนเนี่ยจะเป็นตัวผลักดันให้เกิดวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปบวกลบไม่รู้นะฮะก็แล้วแต่ว่าเขาจะไปคบหาสมาคมกับใคร ในมงคลสูตรนั้นได้แสดงถึงหลักที่เราคุ้นๆนะฮะคือการไม่คบผ่านการคบบัณฑิตการบูชาผู้ควรที่บูชาเราจะเห็นว่าจริงๆมันสถานการณ์ตรงนี้หมายความว่าคนพาลก็ดีบัณฑิตก็ดีผู้ที่ควรบูชาก็ดีมันมีอยู่ในโลกนี้แหละเห็นไหมก็คือสัญลักษณ์ของความชั่วกับความดีที่ออกมาเป็นรูปธรรมเป็นตัวตนบุคคลมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งบางทีในบ้านเราอะบ้านเราในพ่อแม่บางทีก็ดีบางทีก็ทะเลาะกันลั่นลูกตรงไปหลบอยู่ในตู้ก็แสดงว่ามีความเป็นบัณฑิตมีความเป็นพาลเป็นบัณฑิตอยู่ที่บ้านเราแล้วบางทีก็อยู่ในตัวเรานี่แหละปัญหาสำคัญในตรงนี้ว่าไอ้ฐานที่เราได้มาเนี่ยเราจะนึกถึงข้อต่อไปนะฮะเราจะเห็นว่าการอยู่ในประเทศสมควรมีบุญทำไว้ในการก่อนแล้วก็ตั้งตนเป็นเจ้าไอ้นี่คือกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยไอ้ตัวบุญที่ทำไว้ในการก่อนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเรามีบุญบารมีอะไรต่อมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเนี่ยมันจะทำให้สถานที่เกิดครอบครัวที่เราเกิดสกุลที่เราเกิดต่างกันเขาเรียกอุปธิไม่ใช่เขาเรียกว่าคติเราจะเห็นว่าคนบางคนไปเกิดเส้นหลังเขาเลยมันเกิดกลางทุ่งที่ไหนเลยกว่าจะออกมาเจอโรงเรียนเพื่อนอ่านหนังสือออกแล้วนะฮะรุ่นราวคราวเดียวเกิดมาในโลกพร้อมๆกันเนี่ยเพื่อนก็อ่านหนังสือออกแล้วรอยังไม่รู้ไอ้กอขอกอไก่เป็นยังไงเลยเห็นไหมเราสูญเสียเพราะเราเกิดในสถานที่ที่มันห่างไกลจากแหล่งการศึกษาเราห่างเพื่อนห่างเราไปตั้ง3ปีเราห่างจากเพื่อนไปตั้ง3ปีแล้วมันก็ห่างกันเรื่อยๆนะฮะเหมือนกับอายุนั่นเองก็ทำให้คนห่างกันเรื่อยๆเราจะเห็นว่าคนบางคนอายุ38เป็นอธิบดีแล้วในขณะที่อยู่คนหนึ่งก็ได้4 5 6นั่นเองบางคนยังเป็นนักการพันโรงอยู่เลยถ้าเรามองย้อนไปสู่อะไรก็คือว่าสถานที่เกิดครอบครัวที่เกิดสกุลที่เกิดมันเป็นตัวเสริมหรือไม่เสริมสถานที่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วตระกูลเนี่ยจะกลายเป็นตัวเสริมแล้วก็ครอบครัวเนี่ยจะเป็นตัวหลักปัญหาเราได้ไหมสถานที่ถ้าสถานที่อยู่ไกลแม้ตระกูลจะดีก็เถอะมันต้องเสียเวลาอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเกิดไปมีปัญหาในครอบครัวตระกูลก็เข้าไปช่วยไม่ได้ทีนี้สมมติได้สามอย่างนี้ดีแล้วตัวเราล่ะตัวเรามันมีพื้นฐานไหมล่ะถ้าไม่มีพื้นฐานซึมซับอะไรไม่ได้เลยพูดจากันไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมไอ้พวกที่ติดยาเสพติดลูกเศรษฐีเยอะเลยที่แข่งมอเตอร์ไซค์ซิ่งชนกันกลางถนนยุ่งไปหมดนะลูกเศรษฐีเยอะเลยลูกข้าราชการผู้ใหญ่เยอะก็แสดงว่าอย่างอื่นไม่ช่วยเลยมันช่วยไม่ได้เพราะแกไม่ซึมซับเลยเพราะฉะนั้นตัวเองไม่มีอัตตสมาปณิธิคือไม่ตั้งตนไว้ในทางที่ชอบมันก็เป็นปัญหาว่าเราหาประโยชน์จากตรงนี้ไม่ได้ทั้งๆที่มันมีนะฮะแต่เราหาไม่ได้มันก็เหมือนกับอะไรล่ะก็เรียกว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำไส้เดือนไม่เห็นดินมันอยู่กับตรงนั้นแหละแต่มันไม่ได้ประโยชน์จากตรงนั้นคนเราเป็นนั้นมากแม้แต่จะเป็นพระเป็นคารวะเป็นอะไรแต่ไรก็ตามนะเราอยู่ใกล้ชิดสิ่งที่ดีๆแต่ว่าเราไม่สามารถซึมซับสิ่งที่ดีๆเหล่านั้นได้นั้นก็แสดงว่าอุปธิไอ้คติคือสถานที่เกิดของเราเนี่ยเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์มันก็อยู่ที่ตัวเราเนี่ยยังเป็นหลักอยู่เพราะได้จากจุดนี้ทำให้เราเห็นว่าคนบางคนแม้สกุลเขาจะอยู่ไกลห่างไกลปืนเชี่ยงและอาจจะทุพพลภาพด้วยยังไงอย่างนักดนตรีผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะมาเนี่ยฮะก็ปรากฏว่าแขนก็ไม่มีทั้งสองข้างนะฮะแล้วก็ขาก็สั้นอยู่ข้างหนึ่งก็ทำงานด้วยขาข้างเดียวก็เก่งทุกอย่างร้องเพลงก็เก่งเล่นเปียโนก็เก่งทำงานก็เก่งเห็นไหมจุดบกพร่องเยอะตัวนี้ก็อุปธิก็เรียกอุปธิคือหมายความว่าสุขภาพพลานามัยรูปร่างหน้าตาอะไรต่างต่างของเรานี่เสริมหรือตัดรอนล่ะมันเราชดเชยได้ถ้าเรามีพื้นฐานความดีแต่ถ้าเราไม่มีพื้นฐานความดีอยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นได้ไอ้ปมเด่นก็กลายเป็นจุดอ่อนไปเลยนะปมด้อยยิ่งด้อยใหญ่เลยเห็นมันก็กลายเป็นการซ้ำเติมตัวเองประชดประชันตัวเองตรงนี้ก็กลายเป็นตัวเสริมเห็นไหมตรงนี้เราได้มาจากบุญในอดีตของเราเขาเรียกปุเพกตปุญญาตาคือเราได้มาจากบุญในอดีต แล้วก็ประการที่สามก็คือยุคสมัยที่เราเกิดมานะมันก็เหมือนกับยุคสมัยนี้ถ้าเราเทียบกับยุคสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองมันมีจุดที่ต่างกันสงครามโลกครั้งที่สองมันขาดแคลนมันแร้นแค้นมากมันทุกข์ทรมานมากแต่เราไม่ห่างจากไอ้ความทุกข์ยากที่เราเคยมีก่อนหน้านั้นไอ้ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นตอนสงครามญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่เพราะคนเราเลยสู้ได้แก้ไขปัญหาได้กลับย้อนยุคไปสู่โลกเมื่อพันปีนะฮะไปนั่งเอาหินตีเอาเหล็กตีไฟจุดไฟกันยังได้เลยไม่ได้ว่าอะไรเอากระจกมาส่องกับแสงแดดเพื่อให้เกิดไฟก็ทำกันได้หมดเลยย้อนยุคดึกดำบรรพ์เอาไม้มาสีอะไรแต่ละนี่ทำได้หมดเลยเพราะว่าสังคมนั้นเป็นสังคมยุคเกษตรกรรมแล้วเราก็เจอปัญหาเพราะงั้นไอ้ภาคเกษตรกรรมแต่ละอย่างเนี่ยมันจะช่วยตัวมันเองได้อย่างน้อยก็มีอยู่มีกินได้นะฮะอย่างไรก็มีดินมีน้ำมีอะไรแต่ละอยู่แต่ว่าพอมาถึงยุคนี้เราลองสังเกตว่าไอ้คนรุ่นนี้มันเป็นคนยุคสังคมบริโภคมันผ่านยุคสังคมบริโภคมากินอยู่หรูหราฟู่ฟ้าต้องกินแบบฝรั่งต้องกินพิซซ่าต้องกินอะไรต่ออะไรฮอตดอกฮอตก็ว่ากันไปแล้วจนลงไปก็จมไม่ลงเห็นไหมจนลงไปแล้วเสร็จแล้วจมไม่ลงก็ปรับตัวเองไม่ได้ไม่ได้จนอะไรถ้าเทียบกับยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่เนื่องจากเราคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตอย่างนั้นเราชอบกินอยู่หรูหราคุ้มค่าฟุ่มเฟือยพอเศรษฐกิจกระเตื้องมาหน่อยหนึ่ง8เดือนที่แล้วเนี่ยนะฮะเราเอาเงินออกไปนอกประเทศ 70,000 ล้านเลยไม่จนตอนนี้จะจนตอนไหนเห็นไหมนั่นก็คืออะไรก็คือว่าไอ้พื้นฐานของยุคสมัยเนี่ยมันจะมีส่วนเสริมหรือไม่เสริมในการปรับท่าทีการมองสภาพปัญหาต่างๆของคนเนี่ยทางที่ถ้าพูดถึงว่าการบีบคั้นทางสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองแล้วยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี่สาหัสมากที่สุดท่านที่เกิดทันเนี่ยนะฮะก็มีนั่งเกิดทันอยู่หลายคนและประการต่อไปก็คือการกระทำของเราเองเราจะเป็นตัวลิขิตชีวิตของเราเองท่านเรียกว่าประโยคะคือการประพฤติการกระทำของเราทีนี้ตรงนี้มันจะกลายเป็นตัวเสริมว่าเรามองออกไหมระหว่างคนผ่านกับคนกับบัณฑิตทำยังไงว่าเรามองคนพาลให้เป็นบทเรียนไม่ใช่ว่าคนพาลเราไม่ครบแล้วก็เรารังเกียจเขามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคนพาลก็คือบทเรียนคือเป็นครูประเภทหนึ่งเป็นครูประเภทหนึ่งที่สอนเราว่าถ้าเราเป็นอย่างเขาเป็นเราก็ต้องเป็นอย่างที่เขาเป็นด้วยถ้าเราทำอย่างที่เขาทำถ้าเราพูดอย่างที่เขาพูดเราก็เป็นอย่างที่เขาอย่างที่เขาเป็นด้วยเพราะฉะนั้นเราไปในคุกมันก็ครูมหาศาลเลยนะถ้าสัมผัสนักโทษแล้วจะเจอครูมหาศาลเลยแทนที่เราจะมองเขาในลักษณะซ้ำเติมเรามองเขาเป็นกรณีศึกษาแล้วก็มีเมตตาต่อเขาก็หวังว่าโอกาสหนึ่งเนี่ยฮะเขาคงจะออกมาแล้วก็เป็นคนดีได้เวลานี้ก็ปรากฏว่าชักกระเยอะกันอยู่นะฮะจะอภัยโทษถึง 30,000 ก็ปรากฏว่าการกันเยอะเลยมันก็อาจจะกลัวปัญหาต่างๆกลัวปัญหาเรื่องคนล้นงานนะฮะเรื่องปัญหาเรื่องงานกลัวปัญหาเรื่องอาชญากรรมกลัวปัญหาการซ้ำเติมสถานการณ์บ้านเมืองแต่ว่าคนเรามันผิดได้มันก็ถูกได้เป็นจากตัวเลขจริงๆที่ติดตามมาเนี่ยว่ามันกลับเข้าไปไม่เกิน 5% แล้วไม่เคยถึง 5% ด้วยมันก็เป็นปัญหาที่ว่าถ้าออกมามันก็ช่วยเพิ่มผลผิดช่วยแก้ปัญหาอะไรได้มันก็ต้องมองในด้านนั้นด้วยไม่ใช่มองในด้านว่าเขาจะออกมาทำลายตลอดแล้วบัณฑิตเนี่ยมันก็เป็นแบบว่าธรรมะนี่ปฏิบัติได้ความดีนี่ทำได้เราก็มีตัวอย่างคนที่ประสบความเจริญก้าวหน้าเยอะเลยแล้วเราเป็นใครมาก่อนที่จริงก็ไม่ค่อยจะสำคัญด้วยนะฮะสำคัญประมาณปฏิบัติอย่างไรการคบหาสมาคมกับบัณฑิตจึงไม่ได้คบหาเฉยๆแต่เป็นการศึกษาเรียนรู้จากท่านก็เราจะเห็นว่าในแนวที่สมมติว่าเราไปมองพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้มองเฉพาะตัวคำสอนของพระองค์อาตมาเองค่อนข้างชื่นชมวิถีชีวิตพระพุทธเจ้าคือชอบวิถีชีวิตตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะวิธีมองสิ่งต่างๆวิธีคิดของพระองค์ เวลาพูดทั่วไปเรามักจะมองตรงนี้เราไม่ค่อยเอาข้างบนข้างบนมันสูงเกินไปตอนนั้นเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยฮะมันสัพพัญญุตญาณไปแล้วนะฮะแต่ว่าวิธีการมองปัญหาการคิดจากเรื่องต่างๆการหาประโยชน์ต่างๆประโยชน์ต่างๆนั้นเห็นชัดเจนว่าเจ้าชายสิทธัตถะท่านหาได้ทั้งหมดแล้วท่านหาประโยชน์ได้อย่างดีด้วยแล้วมองอะไรมันเป็นกระบวนการเป็นระบบเรียนจากคนแก่เป็นคนเดียวมองโลกทั้งปวงตกอยู่ในความแก่หมดเลยบางคนมันแก่ในอนาคตแต่ที่จริงแกกำลังแก่อยู่ระดับหนึ่งเพราะยิ่งความแก่มันเกิดขึ้นแก่คนทุกคนนะอย่างพวกเด็กๆตัวเนี้ยที่จริงเขาก็แก่กว่าเด็กที่อ่อนกว่าเขานะมันก็แก่กันทุกๆคนเนี่ยนะไม่มีใครที่ไม่แก่เพียงแต่ว่าแก่ไปเทียบกับใครแต่นั้นเองเพราะความแก่มันก็เป็นธรรมชาติของชีวิตเราทุกคนก็แก่อยู่ทุกขณะแล้วก็กลายเป็นบทเรียนว่าแก่ก็คือเดินทางใกล้ความตายเข้าไปแล้วตายเมื่อไหร่มันไม่รู้มันก็กลายเป็นการมองภาพที่เราจะเห็นว่าใช้เป็นกรณีศึกษาได้ทั้งหมดภาพตัวนี้เป็นระภาวธรรมเห็นไหมฮะเป็นระภาวธรรมเพราะฉะนั้นบัณฑิตเนี่ยลักษณะของบัณฑิตมันจะหาประโยชน์ได้จากทุกเรื่องสำนวนบาลีข้อหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้ให้เราพึ่งตัวเองนะฮะหมายความว่าประโยชน์จะเกิดขึ้นในที่ใดๆโดยวิธีใดๆเธอต้องคิดเองอะไรเป็นอะไรแล้วมันจะเกิดประโยชน์จากตรงนี้ได้ยังไงประโยชน์จะเกิดขึ้นในที่ใดๆโดยวิธีใดๆให้ใช้ความพยายามในที่นั้นๆโดยวิธีนั้นๆในโครงการพระราชดำมันเขาจัดสรรที่ดินนะจับสลากแบ่งเป็นแปลงแปลงจับสลากปรากฏว่าคนหนึ่งไปเจอหินเลยไม่มีดินแต่ไม่รู้จะทำยังไงในสุดแกไปซื้อดินมานะฮะแกก่อเป็นเขื่อนขึ้นมาซื้อดินก็ถมพื้นลงไปถมลงไปก็สักศอกกว่าก็ปลูกพืชปลูกพืชที่เรียกว่าพืชไร่นะฮะพืชสวนนะพืช15วัน20วัน30วันเนี่ยในที่สุดก็ถมขึ้นไปเรื่อยๆเวลานี้ก็รวยเลยนั่นก็คือมันว่าถ้าทำอย่างนี้มันไม่ได้ประโยชน์แต่มันมีวิธีที่จะทำให้เกิดเป็นประโยชน์เพราะเวลานี้เขาสามารถที่จะปลูกพืชบนหลังคาตึกได้แล้วเห็นไหมมันมีความเจริญก้าวหน้าอะไรไปเยอะกันมันก็อยู่ที่ว่าการคิดคือการแสวงหาประโยชน์จากเรื่องตรงนั้นให้ได้อะไรไม่สำคัญสำคัญว่าคิดยังไงมองยังไงเข้าใจปัญหาตรงนี้อย่างไรเราสังเกตว่าแนวของการจัดการศึกษาที่ก็ประรบกันนะฮะโดยเนื้อหาก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าก็เรียกคิดเป็นทำการงานเป็นแก้ปัญหาเป็นมันต้องเดินอย่างเงี้ยนะทีนี้คิดเป็นมันต้องผ่านการเรียนรู้เห็นไหมผ่านการเรียนรู้ผ่านการศึกษาอบรมมาจึงจะคิดเป็นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องได้จากบัณฑิตนั้นก็ทำได้แค่ชี้บอกปรากฏว่าบัณฑิตก็เสกให้ไม่ได้เหมือนกันเสกให้ความรู้ความคิดที่ดีเข้าไปสู่จิตใจเราไม่ได้นอกจากว่าเราจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติเองแต่ว่าโดยเป้าเนี่ยทรงสอนในลักษณะว่าเกิดมาครั้งหนึ่งเกิดมาชาติหนึ่งให้ตั้งตนให้ในทางที่ชอบทำให้ได้เราอยู่ตรงไหนไม่รู้เพราะว่าตัวอย่างของบุคคลในสมัยไหนก็ตามนะเราจะเห็นว่าเอาคนมานั่งกันสัก50คนในถ้าถามภูมิหลังเขาเนี่ยมันภูมิหลังมันจะต่างกันไอ้คนนี้ไม่น่ามาได้ทำไมมาได้ไอ้คนนี้มันแย่กว่าคนนั้นได้อีกทำไมจึงขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้นั่นก็แสดงว่าการคบหาสมาคมกับคนที่เกี่ยวข้องกับเขาแล้วการมองสิ่งเหล่านั้นเป็นกรณีศึกษาแล้วก็หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นจะหาประโยชน์ได้ทั้งจากผ่านจากบัณฑิตและจากคำสอนของบัณฑิตเพราะบัณฑิตก็อย่างว่าเนี่ยก็หมายความว่าท่านอาจจะแนะนำสั่งสอนแต่ถ้าเราไม่รับก็จบบางทีท่านประพฤติกระทำให้เป็นแบบอย่างท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่างเราไม่สนใจไม่ศึกษาท่านเนี่ยเราก็ไม่ได้อีกละและบางทีวิถีชีวิตของท่านเนี่ยมันก็เห็นความเจริญความก้าวหน้าของท่านไปเรื่อยๆมันก็เป็นแบบชีวิตแต่เราก็ไม่ได้ยึดถือไม่ถือตามไม่ปฏิบัติตามที่โบราณท่านบอกว่า เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะเราไม่ยอมเดินตามหมากัดก็ไม่รู้ที่ตำรวจปล่อยให้กัดก็ได้เพราะงั้นหลักตรงนี้มันก็อยู่ที่จุดสำคัญเนี่ยจึงมาอยู่ที่มงคลชุดที่สามนะเราจะเห็นว่าประการแรกทรงใช้คำว่าภูสัจจะการที่จะตั้งตนไว้ในทางที่ชอบต้องศึกษาแล้วก็ไม่ใช่ศึกษาธรรมดาศึกษาแบบภูสัจจะที่เราเรียกภูสูตรถ้าเรานึกถึงหนังสือสมัยก่อนนะฮะเขาเรียกสุจิปุริสุจิปุริเนี่ยก็เติร์นแนวภูสูตรแต่ว่าถ้าเรามองที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าจะใช้คำในลักษณะที่พัฒนาสร้างความเข้มข้นขึ้นไปในเรื่องเดียวกันเนี่ยมันมีความเข้มข้นขึ้นไป5ระดับระดับแรกคือการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสเวลานี้เป็นยุคของการเรียนรู้แต่ต้องกลั่นกรองเราดูข่าวเถอะข่าวอะไรก็ตามเราเห็นชัดเจนเลยแม้แต่ข่าวไอ้นักศึกษาพม่า5คนที่ว่าจะมอบตัวเนี่ยมันรายงานมั่วไปหมดเลยบอกว่ามาเข้าเมืองชนมาที่กองพันที่21นวมินทราชินีเนี่ยมันไปเมืองชนได้ยังไงไม่นั่งนึกมันกล่าวมันไปเมืองชนได้ยังไงเอาเสร็จแล้วไปราชบุรีเอาเสร็จแล้วไปเมืองกาญเอาเสร็จแล้วไปทุ่งสองห้องอะไรวะคือแสดงว่าข่าวนี้เป็นข่าวลือเฉยๆแต่มันต้องการจะชิงการนำข่าวมันก็ออกไปก่อนเพื่อกระตุ้นความสนใจคนมาติดตามของเขาแต่ผลสุดท้ายเป็นวันนี้ก็ขอโทษกันเป็นแถวนะฮะเราก็เสร็จแล้วไม่รู้โยนให้ใครก็โยนให้ตำรวจเลยนี่ก็คือลักษณะว่าเราฟังแล้วเราไม่ได้คิดว่าทำยังไงว่าการศึกษาเรียนรู้การเรียนรู้มาทางประสาทสัมผัสนั้นมันไม่ใช่เรื่องสมบูรณ์แล้วก็เป็นธรรมชาติมันท้าทายสติปัญญาของมนุษย์ให้ลองสังเกตว่าสิ่งสัมผัสทั้งหลายไม่มีอะไรสมบูรณ์แม้แต่อาหารแม้แต่อากาศเห็นนะฮะแม้แต่อาหารแม้แต่อากาศแม้แต่น้ำอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรสมบูรณ์มันจะต้องมีการกลั่นกรองอากาศที่เราหายใจเข้าไปบางจังหวะเราเห็นว่าอากาศไม่ดีเราก็ต้องกลั่นกรองเองคือเราต้องไม่หายใจเข้าไปเองอากาศดีสูดหายใจลึกเข้าไปได้เห็นนะฮะมันไม่ใช่ลงตัวว่าอากาศต้องบริสุทธิ์ตลอดน้ำต้องบริสุทธิ์ตลอดหรือไอ้นั้นต้องดีตลอดไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเราต้องเรียนรู้เขาทางประสาทสัมผัสเพียงแต่ว่าเราวินิจฉัยได้ไหมล่ะดูประสบการณ์ตรงนี้วินิจฉัยได้ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเขาก็คือสื่อนะฮะที่ยิงเขาก็คือสื่อที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราใจเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการวินิจฉัยสื่อตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนเพียงไรนั่นก็กลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่มากนะยุคโลกาภิวัตน์ยุคเรียกว่าโลกร้ายพรมแดนมีคำหนึ่งนะโลกร้ายพรมแดนเนี่ยเป็นคำของยอร์จบูธเขาคิดขึ้นจนถึงกับคำว่าจัดระเบียบโลกนะเราถ้าเห็นว่าถ้าบูธแกเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งเนี่ยมันจะมีการจัดระเบียบโลกจัดระเบียบโลกก็คืออะไรคือปรับพื้นที่ปรับดินแดนได้ยินไหมฮะเขมรเรียกร้องจะเอาสุรินทร์ก็หรอกอันเนี้ยคือลักษณะโลกร้ายพรมแดนมันจะเริ่มปรับที่พื้นที่ตามสนธิสัญญาที่สมัยหนึ่งที่ตกลงกันว่าใครมีอะไรก็อยู่ตรงนั้นแต่วันนี้มันจะมีการเรียกร้องเห็นไหมที่มอตะวันออกมันก็เริ่มเรียกร้องอาเจ็กกำลังจะเรียกร้องอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วมันก็ใช้การจัดระเบียบโลกก็จะปรับพื้นที่ปรับคนให้อยู่ถงกับพื้นที่ก็มีการได้มีการเสียอะไรต่ออะไรกันแต่ผลสุดท้ายมันก็เดินไปไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันไอ้โลกร้ายพรมแดนเนี่ยมันคือตัวที่มีปัญหาเพราะเราคิดว่าเรามาอยู่ในยุคตรงนี้มันก็เหมือนกับเราอยู่ในยุคประชาธิปไตยทั้งๆที่จิตวิญญาณเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยไอ้โลกไร้พรมแดนมันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนะมันเหมือนกับเอาคนขึ้นเวทีมันเหมือนกับคนวิ่งแข่งเนี่ยฮะพื้นฐานต้องใกล้เคียงกันจึงแข่งกันได้เอามวยไปต่อยกันเนี่ยคนละรุ่นมันจะต่อยได้ยังไงเห็นไหมพอโลกไร้พรมแดนก็จริงๆเนี่ยเราไปสู้ในสนามใหญ่สนามโลกเนี่ยเราสู้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่พร้อมเลยการศึกษาอะไรต่างๆพัฒนาด้านต่างๆของเรายังไม่พร้อมมันต้องพัฒนาอะไรไปอีกเยอะเลยจึงจะเข้าไปสู่ตรงนั้นได้เขาพัฒนาล้ำหน้าเราไปเยอะแล้วเดี๋ยวนี้เราก็พูดถึงทศวรรษ สิบปีนะฮะสิบปีเป็นแผนหนึ่งทศวรรษคือใช้พัฒนากันสิบปีประการตรงนี้ทำให้เราเกิดมีปัญหาในด้านของการเรียนรู้เห็นไหมว่าส่วนหนึ่งเราต้องทรงจำซึ่งเป็นความคิดผิดพลาดในวงการศึกษาในปัจจุบันอาตมาเคยประชุมกับกรมวิชาการและเคยอภิปรายเขาฟังบอกว่าคุณอย่ามั่วสิไอ้ที่คิดมันมั่วนะเนี่ยความจำนี่เป็นคุณภาพของจิตมันไม่ใช่ท่องหรือไม่ท่องเห็นบ่อยๆได้ยินบ่อยๆฟังบ่อยๆมันก็จำอ่ะธรรมชาติของมันเพราะถ้าเราไม่จำแล้วเราจะคิดอะไรได้เห็นไหมจำนี่คือข้อมูลจิตนั้นเหมือนกับอะไรที่โรงงานประสบการณ์นั้นเหมือนวัตถุดิบวัตถุดิบต้องเยอะเหลือเกินจึงจะผลิตอะไรได้โรงงานคุณจะมีประสิทธิภาพยังไงก็ตามไม่มีวัตถุดิบป้อนเลยคุณจะผลิตอะไรเห็นไหมความจำก็คือตัววัตถุดิบที่เราจะนำมาย่อยด้วยระบบการคิดที่เป็นระบบคุณต้องจำเยอะจำหลากหลายก็มีความเหมือนกันมีความคล้ายกันมีความแผกเพี้ยนกันมีความโตมีความเล็กมีความห่างนะและจึงจะสามารถแยกได้คนที่ศึกษาเรื่องอะไรแล้วแกแยกได้เนี่ยหมายความว่าเรื่องนี้แกทะลุรูปวงเลยสมมติศึกษาเรื่องกบศึกษาเรื่องกล้วยไม้ศึกษาเรื่องอะไรแกต้องรู้หมดในเรื่องกล้วยไม้เลยแกจึงจะแยกได้ก็หมายความแกจำได้แกสังเกตได้หรือสังเกตใบสังเกตดอกสังเกตกลีบสังเกตอะไรต่ออะไรสังเกตได้หมดเลยเห็นไหมต้องอาศัยความจำมันไม่ใช่อยู่ที่ท่องหรือไม่ท่องมันไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าถ้าเรื่องมันเป็นหลักแล้วก็สำคัญเนี่ยเราต้องท่องไม่มีทางที่จะทำได้หรอกเห็นไหมคอมพิวเตอร์กำลังจะมีปัญหาเรื่อง Y2K หรือเปล่ายังไม่รู้นะแต่ถ้าจิตเราจำไว้เนี่ยเราก็อยู่กับเราตลอดไปที่ไหนมันก็อยู่กับเราเพราะงั้นระบบอย่างหนึ่งเนี่ยคือการคิดการคิดเนี่ยท่านเรียกว่าพระเจ้าใช้คำดีนะใช้คำมาเพ่งพินิจพิจารณาเพ่งพินิจพิจารณาหมายความมาดูให้ชัดสิฟังให้ชัดสิดูให้ชัดสิแล้วก็พิจารณาต่อต้องชัดเจนก่อนไม่ใช่ว่าแบมแบมเอาแล้วก็ตัดสินละมันไม่ได้เป็นข่าวลือเอาตัดสินละมันไม่ได้ต้องบอกเพ่งพินิจพิจารณาด้วยใจก็คืออะไรอาศัยประสบการณ์อาศัยประสบการณ์ต่างๆในการคิดอย่างที่บอกไว้ตะกี้นี่นะว่าจองแผ่นดินสวรรค์ก็ดีหรือว่าดาวตอนนี้8ดวงนะไม่ใช่เพิ่มเพิ่มอีกดวงหนึ่งดาว8ดวงจะชนโลกอีกละฝรั่งเทศมาตลอดโกหกมาตลอดเลยแต่เราก็เชื่อฝรั่งอยู่ตั้งนั้นนะมันเป็นลัทธินับถือพระเจ้ามันก็ใช้เครื่องมือเอาพระเจ้าเนี่ยมาขู่แม้แต่โรคเอดส์เนี่ยฝรั่งก็บอกพระเจ้าส่งมาลงโทษมนุษย์พอมนุษย์ละเลยไม่จงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ส่งโรคเอดส์มาลงโทษมนุษย์ถ้าอย่างนั้นต้องจัดการพระผู้เป็นเจ้าก่อนเลยเป็นอาชญากรฆ่ามนุษยชาติที่พระเจ้าฆ่าอาสงสร้างขึ้นมาเองพระเจ้าก็ผิดชะกันเลยทีเนี้ยอันนี้ก็คือเราต้องนำไปคิดแล้วก็เพ่งพินิจพิจารณ์โดยเหตุโดยผลใช้ประสบการณ์ในอดีตทั้งหมดเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการคิดเราจะเห็นว่ามันก็อาจจะมีจริงนะฮะอุกาบาตมันอาจจะมีจริงแต่มันตกในจุดใดจุดหนึ่งมันลูกมันไม่ได้ใหญ่หรอกมันก็ตกในจุดใดจุดหนึ่งอาจจะเป็นหลุมลึกบ้างใหญ่บ้างก็แล้วแต่มันอาจจะมีแล้วก็ธรรมดามันก็ตกอยู่ทุกวันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเล็กๆแต่นั้นเองก็ออกมาถึงก็สลายไปหมดบางทีก็เป็นเศษเล็กๆอันนี้ก็ธรรมชาติของจักรวาล นะมันไม่ใช่จำเป็นว่าใครจะต้องมีการทำนายหรือไม่ทำนายเพราะระบบการคิดในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวว่าเราเยาว์มากเราเคร้ามากในเรื่องการคิดเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างคนที่ถูกต้มไปทำงานในต่างประเทศที่ไปเยอะเราไปสัมภาษณ์เธอดูนะฮะเขาจะเอาเงินมาล่อเธอจบป.6เธอจบป.4เนี่ยก็บอกได้เงินเดือนเดิน 30,000 เธอไปเลยเห็นไหมความคิดเธอไม่เป็นระบบอะไรเลยก็พี่ข้างบ้านจบปริญญาโทมาเดินเตะฝุ่นฟุ้งไปหมดเลยไอเราป.4ไปได้ยังไงตั้ง 30,000 ทำอะไรจะได้ 30,000 เห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่เธอไม่คิดถ้าเธอไม่คิดเธอก็ตกเป็นเครื่องมือเขาเรียกว่าเครื่องมือที่โฆษณาชวนเชื่อเพราะลักษณะสื่อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าคือยั่วให้อยากกับยั่วให้แยก ลองสังเกตนะฮะถ้าการเมืองเลยยุให้แยกถ้าเศรษฐกิจแล้วก็ยุให้ยากให้อยากนะให้อยากเศรษฐกิจเนี่ยจะยุให้เราอยากเพราะว่าถ้าเราอยากมากเท่าไหร่เราจะไปส่งเสริมเขามากเท่านั้นมีการลดแลกแจกแถมมีการอะไรอะไรมีของมาใหม่เนาะมีคนต้องการมากนี่กำลังต้องรีบมานะไม่ถ้ารีบมาทันอะไรเราก็รีบไปตั้งแต่ไก่โหเลยไปรอตั้งแต่ห้างไม่เปิดเลยทีแล้วก็กรูกันเข้าไปไม่ได้ดูฮะต้องรีบเอาไอ้เนี่ยคือจุดอ่อนสังคมมันสื่อทั้งหลายลองสังเกตการเมืองยุ่งให้แยกทุกวันเอาละคุณชวนว่าอย่างนั้นพี่จิ๋วว่าอย่างนี้ก็ด่ากันไปด่ากันมาเอาเสนันว่าอย่างนั้นคุณสมัครว่าอย่างนี้เอาเฉลิมว่าอย่างนั้นโอ้ก็ด่ากันอย่างนี้เห็นไหมลองไปดูเปิดดูวันไหนก็ได้ฮะถ้าการเมืองนี่จะยุ่งให้แยกถ้าเศรษฐกิจนี่จะยุ่งให้ยากเรารู้เต็มที่เลยนะฮะเพราะอะไรเพราะมนุษย์มันชอบอย่างนั้นมันเป็นการตอบสนองตัณหาของมนุษย์คนทะเลาะกันก็ชอบดูเห็นไหมฮะรถแรกแจกแถมก็ชอบได้ตกลงว่ามันสนองตัณหาอันนี้ก็คือเราต้องใช้มนสานุเปกิตาคือเพ่งพินิจพิจารณาตรวจสอบด้วยใจแล้วก็เกิดความเข้าใจมองปั๊บเห็นปุ๊บแล้วทะลุเลยมองทะลุมองผ่านม่านมายาตรงนั้นออกไปให้ได้ลักษณะโครงสร้างความคิดตรงนี้เราจะเห็นว่าในสมัยโบราณที่สอนให้มองผ่านไปเรื่อยดูหางดูนางดูแม่ดูแน่ดูตั้งยาเห็นไหมฮะมองผ่านเป็นการมองผ่านต่อกันไปมันไม่ใช่ไปตัดตอนไม่ใช่ตัดตอนตัวใดตัวหนึ่งมันสิ่งทั้งหลายมันเป็นกระบวนการทีนี้คนพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องยอมรับสภาพเขาเพราะเราเห็นเป็นกระบวนการเอาเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาคิดอย่างเงี้ยเขาวัฒนธรรมก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเอาอย่างไงเวลานี้เราก็ปรารภเรื่องพม่ามันฆ่ากันง่ายพวกตัวเองรวยเนี่ยมันก็ฆ่าเห็นไหมฮะมันมีฆ่าใส่ถุงดำถุงเดิมอะไรต่ออะไรวุ่นไปหมดเลยเวลานี้ไม่รู้ใครฮะแต่พม่าเนี่ยเขาจะรุนแรงเพราะว่าเป็นชาติที่ชนเผ่ามันเยอะเหลือเกินแล้วก็มีความขัดแย้งสูงไม่เคยสงบเรียกว่าพม่าตั้งแต่เผากรุงศรีอยุธยาไม่เคยสงบเลยกำลังเสวยผลวิบากกรรมไม่เคยสงบเราไปเช็คประวัติศาสตร์พม่าด้วยเผาอยุธยาเสร็จชเวดากองพังเลยแผ่นดินไหวชเวดากองพังเลยแล้วก็ยุ่งๆอย่างเงี้ยนะนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องยอมถ้าคุณต้องการอยู่ร่วมกับพม่าคุณก็ต้องยอมสภาพตรงนี้คุณจะถูกเชือดวันไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะระวังให้ดีกันแล้วกันเนี่ยนั่นก็คือยอมรับสภาพครับต้องเข้าใจแล้วก็เมื่อเข้าใจมันก็มีการระมัดระวังมีการควบคุมอะไรไว้พอสมควรประการต่อไปนั้นคือศิลปะคือมีความฉลาดในศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งตรงนี้เป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่คือหมายความว่าศาสตร์เนี่ยที่จริงมันก็คือศาสตร์นะฮะศาสตร์ก็คือศาสตร์ท่านทั้งหลายเคยสังเกตนะว่าเอ็นนวัตกรรมสมัยใหม่ที่มันค้นอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีป.4นะป.4สุพรรณมันก่อนมันคิดยานโอเวอร์คราฟเลยมันเหินไม่ได้อะในน้ำเหินไม่กลางทุ่งได้เลยวิ่งบนถนนยังได้เลยนะเห็นไหมฐานสักไปสักมาปรากฏเด็กป.4ตอนนี้มันก่อนที่คิดเครื่องบินนะแต่บินได้น้อยบินไม่ได้ตกซะก่อนก็ปรากฏเด็กป.4แต่นั้นเองนั่นก็คือเรื่องของการมีศิลปะแต่ว่าจุดอ่อนคือข้อมูลไม่พอเพราะการทำงานอย่างนี้มันเป็นงานเชิงวิศวกรรมซึ่งก็หมายความว่าต้องใช้ผู้ชำนาญในแต่ละส่วนเนี่ยเข้ามาผสมกันคือคนใดคนหนึ่งไปทำคนเดียวไม่ได้งานทำคนเดียวไม่ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็มีจุดเด่นของเราว่าทำยังไงศาสตร์ที่เราเรียนทั้งหมดเนี่ยจะนำไปสู่ภาคปฏิบัตินานมาแล้วที่เคยเล่าฟังรู้สึกว่า 2-3 ปีมาแล้วนะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่การบินไทยภาคพื้นดินแกนั่งทำงานแล้วก็มีเจ้าของบริษัทใหญ่คนหนึ่งแกนั่งดูผู้หญิงคนนี้ทำงานตัดสินใจสั่งการโทรศัพท์ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บมันเก่งจริงๆถามว่าเขาให้เงินเดือนเท่าไหร่ ขาบอกว่า15,000ไปอยู่กับผมไม่พอให้60,000เลยซื้อไปดื้อๆเลยนะฮะเพราะเชื่อว่าถ้าคนนี้ไปแล้วได้งานแกจะได้เยอะเลยนั่นหมายความมาเรียนชั้นไหนก็ปริญญาตรีแต่มันศิลป์ฮะศิลปะในการบริหารวิชาการวิชาการมันไม่ได้มองวิชาการมันเป็นมิติที่มันปรากฏเป็นอักษรคืออักษรแต่ปัญหาว่าเราเข้าใจเขาขนาดไหนตรงนี้เราเข้าใจเขาขนาดไหนว่าโดยเนื้อหาเนี่ยมันคืออะไรโดยผลเนี่ยมันจะสร้างเหตุยังไงและต่อไปมันเป็นยังไงต่อไปมันเป็นยังไงต่อไปมันเป็นยังไงมันก็ต้องมองต่อไปด้วยนะเพราะมันจะไหลไปเป็นกระบวนการตรงนั้นเมื่อคืนวานเนี่ยฟังข่าวแล้วก็สยองไม่ใช่เมื่อคืนนะฟังแล้วก็สยองว่าเวเนี่ยธนาคารที่เป็นของไทยเนี่ยมีแค่5ธนาคารเท่านั้นเองและธนาคารส่วนใหญ่มันจะอยู่ในมือของต่างชาติมันซื้อถูกๆเห็นไหมที่มาซื้อหุ้นรถไฟเมื่อวานเนี่ยจากฮ่องกงหรือจากสิงคโปร์เนี่ยมันซื้อถูกๆแล้วในที่สุดเนี่ยมันจะให้ดอกเบี้ยสูงเพราะมันไม่ขาดทุนแน่นอนและในที่สุดเราจะแห่ไปฝากกับฝรั่งธนาคารเราจะถูกทอดทิ้งทีนี้จะยุ่งกันตายเลยจะยุ่งกันตายเลยไม่ใช่ IMF อย่างเดียวแล้วทีนี้จะยุ่งกันตายเพราะอะไรเพราะเห็นไหมยั่วให้โลภเหมือนเดิมเพราะมันเป็นเศรษฐกิจเพราะเศรษฐกิจคือยั่วอยากเศรษฐกิจก็คือยั่วอยากเอานี่ดอกเบี้ยนี่ธนาคารของไทยให้5เราให้6เลยมันก็แห่กันไปฝากเงินมันก็โตขึ้นเงินเขาก็โตขึ้นเงินเราก็เล็กลงบ้านเราก็น้อยลงทีนี้ยุ่งตายแล้วทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการศึกษาเรียบร้อยอาณานิคมไปเรียบร้อยเป็นเรื่องน่าตกใจนะเรื่องน่าตกใจพอฟังปั๊บเราตกใจเลยตายแล้วแล้วก็เวนี้ก็ยังจะคิดขายอุตลุดนะฮะแล้วขายแล้วก็ขรังมากดจะซื้ออยู่ทุกทีเลยเมื่อวานเนี่ยก็ยุ่งไอ้รถอะไรเนี่ยรถไฟลอยฟ้าอะไรกันเนี่ยนี่คือปัญหาที่เราจะเห็นว่าเรื่องเป็นศิลปะพอศิลปะในเชิงตรงนี้มันจะไม่คำนึงศีลธรรมแต่ของพุทธเนี่ยมันศิลปะนั้นจะต้องมีคุณธรรมเข้ากำกับด้วยหมายความว่าไอ้ใช้เนื้อหาวิชาเนี่ยวิชาเนี่ยมันเป็นศาสตร์ไอ้ตัวใช้เนี่ยมันเป็นศิลป์แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีวิชาบางอย่างเช่นพวกหัตถศึกษาพวกพละศึกษาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นวิชาที่เน้นไปทางศิลป์โดยเฉพาะคือทำยังไงเราจะเก่งจริงในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าวิชาในลักษณะนี้บางอย่างเนี่ยไม่ใช่บางอย่างแต่พูดถึงวิชาที่เกี่ยวกับศิลป์ทั้งหลายเนี่ยนะมันเป็นวิชาที่ทั่วโลกเช่นพวกวิศวะพวกช่างยนต์กลไกพวกช่างไม้พวกช่างเหล็กพวกไฟฟ้าพวกคอมพิวเตอร์อะไรต่ออะไรมันหากินในทั่วโลกแต่ว่าเราเก่งจริงหรือเปล่าเห็นไหมอันนี้คือแนวที่จะเป็นศิลป์ได้เนี่ยมันก็เรียกว่ารอบรู้รวดเร็วเรียบร้อยเรามีความรอบรู้ทำงานได้รวดเร็วแล้วก็สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยไม่ใช่ว่าร่างกฎหมายทีแก้แล้วแก้อีกโอ้ยอันนี้ก็ตายเลยนะมันต้องไวมากเพราะเป็นยุคที่แข่งขันกันศิลปะนั้นขอให้เก่งสักอย่างพระเจ้าสอนว่าขอให้เก่งสักอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้และโดยเฉพาะเวลานี้นะแยกเดี่ยวอะไรออกมาก็ได้แต่ว่าศึกษาให้ดีศึกษาให้ดีสามารถที่จะสร้างฐานะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้มันยังมีอะไรอยู่เยอะไม่ต้องการที่ดินมากเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันฉลาดหรือเปล่าฉลาดในการที่จะประกอบอาชีพหรือเปล่าฉลาดในการที่จะทำยังไงว่าบริหารชีวิตตรงนี้ให้อยู่ให้ได้ถ้าท่านดูข่าวที่พวกดงลานเดี๋ยวออกมาจากดงลานนะมาดูฟอร์เลยนึกถ้าเราคุ้นนี่จะไปเยี่ยมสักทีนะมันมีหนองบึงมหาศาลเลยมีพื้นดินว่างเยอะเลยแล้วบ้านเขาก็ไม่ถึงกับชิดกันเพราะงั้นไอ้ที่ดินตรงนี้คุณปลูกพืชที่ในครัวนี่ได้เยอะเลยปลูกมะละกอปลูกกล้วยปลูกอะไรยังได้เลยไม่ต้องปลูกมะพร้าวแล้วนะอาจจะต้องย้ายไปไหมแต่ว่าพวกเราเนี่ยที่จริงเราปลูกได้อยู่แล้วแล้วในหนองนี่ทำไมคุณไม่เลี้ยงปลาเห็นไหมทำไมคุณไม่เลี้ยงปลาคุณเลี้ยงเป็ดคุณเลี้ยงไก่คุณเลี้ยงปลาเอามูลของเป็ดไก่ปลาเนี่ยไปเลี้ยงไปเลี้ยงปลาอีกเที่ยวหนึ่งมันก็กลายเป็นครบวงจรมันก็อยู่ได้อยู่แล้วที่ดินได้หรือไม่ได้เนี่ยเราอยู่ให้ได้ไปก่อน นั่นคือศิลปะมันเป็นความฉลาดเป็นการตั้งข้อสังเกตไหวพริบปฏิภาณเวลาเนี้ยมันก้าวหน้าไปจนถึงว่าพวกกลาทั้งหลายเนี่ยนะกลาที่เขาทิ้งเวลานี้มันก้าวหน้านะสร้างเป็นโรงงานแบบอุตสาหกรรมที่จังหวัดพัทลุงคนก็ไม่ได้ใช้ฮะเป็นเครื่องใช้ภายในครัวปรากฏว่าคนมาซื้อเป็นของที่ระลึกแล้วก็เป็นอะไรล่ะเป็นศิลปะของชาติเหล่านั้นที่เขาเคยใช้มาแล้วทำดีกว่ายุคที่เขาใช้จริงนะเคยดูวันก่อนโอ้โหอันนี้ก็คืออะไรก็คือความคิดตรงนี้มันก็เกิดขึ้นมาจากประสบการณ์ด้านต่างๆที่สะสมมาแล้วก็เอาศาสตร์ที่ตัวรีเองเรียนเนี่ยมาแปลงให้มาเป็นศิลป์นั่นก็หมายความว่าเราก็ได้หลักวิชาชีพแล้วหลักวิชาชีพในการจะครองชีวิตแต่ว่าเราเองจะต้องมีระเบียบวินัยปัญหาใหญ่ที่เราห่วงใหญ่ที่เรากังวลกันอยู่มากในโอกาสต่อไปว่าคนเราเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไปอาศัยดุลธรรมชาติมากวาดอย่างกวาดคนอินเดียที่โอริสสาตายเกลื่อนเลยโคตรหูนะโอริสสานี่นึกออกโอริสสาคือแคว้นกาลิงการาชของแคว้นชูชกอ่ะเมืองชูชกในเรื่องพระเวสสันดรนะแล้วก็เมืองที่ถูกพระเจ้าอโศกยกไปกวาดปราบตีตายเป็นแสนแสนเห็นเมื่อเช้าโอ้ยศพเกลื่อนเลยน่าสงสารนี่คือดุลธรรมชาติเราจะเห็นว่าคนจีนกับอินเดียเนี่ยพลเมืองมากจริงแต่ตายจริงจังเลยตายภัยธรรมชาติทั้งนั้นตายจริงจังเลยหิวตายอีกต่างหากนะฮะหิวตายอีกต่างหากปัญหาการอยู่ร่วมกันคนมากๆปัญหาเรื่องระเบียบวินัยแล้วทำยังไงว่าวินัยนั้นให้กลายเป็นมโนสำนึกเป็นจิตสำนึกที่ดีมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณว่าบริหารตนไม่ต้องบริหารหมายความว่าการเคลื่อนไหวของเรามันเป็นระเบียบวินัยเองนั่งอย่างไหนนั่งตรงไหนไปถึงนี่ก็รู้ทันทีเลยก็นั่งตรงไหนแล้วก็จะนั่งยังไงวางตัวยังไงในตัวนั้นตัวนั้นเดี๋ยวนั้นก็มีระเบียบวินัยในตัวเองตรงใช้คำว่ามีวินัยที่ศึกษาสำเนียกดีแล้วมันแสดงถึงพัฒนาการซึ่งเราจะเห็นว่าคนในยุคต่อไปเนี่ยนอกจากว่าคุณมีความรู้แล้วคุณต้องมีคุณธรรมมากพอเพราะตัวเลือกเยอะเลยมีความรู้เฉยๆก็ไม่เอานะเพราะอะไรเพราะว่าก็เรียกเราเขยมีสำนวนใหม่ว่าไอ้ผลประโยชน์มันระเหยแกเข้าไปคุมเงินคุมทองเงินมันก็ระเหยโดยจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเดี๋ยวนี้ก็ประรบเรื่องระเหยกันเยอะนะแม้แต่เงินกิจกรรมที่เป็นกุศลเนี่ยนะฮะกิจกรรมที่เป็นกุศลเรียรายที่เป็นการกุศลบางทีมันก็ระเหยไม่ใช่เล่นนะเงินระเหยได้นะเวลานี้ก้าวหน้ามากเพราะไอ้ตัวคุณธรรมเนี่ยมันจะมีความต้องการว่ามีวินัยในตัวเองทีนี้ประการต่อไปก็คือการปฏิสัมพันธ์การเกี่ยวข้องกับสื่อต่างๆเวลาเราจะสื่อสารไอ้เขาสื่อสารเนี่ยเราคงจะต้องใช้ปัญญาเอาแต่เราสื่อสารกับเขาเนี่ยทำไมจะสร้างสรรค์ได้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเพราะว่าเราติดต่อกันด้วยปากพุทธเจ้าทรงใช้คำว่ากล่าววาจาที่เป็นสุภาษิตสุภาษิตก็คือพูดดีพูดงามและพูดง่ายนะไม่โกหกพูดง่ายนะจริงๆเพียงแต่ว่าเรื่องควรพูดหรือไม่ควรพูดเท่านั้นเองเราก็ดูของเราเองแต่มันพูดง่ายแล้วก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากเวลานี้มีคำที่ดังมากเห็นไหมฮะที่เขากำลังจะอภิปรายเรื่องนี้อธิบายได้อธิบายได้ทั้งนั้นแหละอธิบายได้ทั้งนั้นแหละคนมันฆ่าคนเป็นสิบคนมันยังอธิบายได้ประเด็นมันถูกหรือผิดมันไม่ใช่ว่าอธิบายได้หรือไม่ได้อย่าไปหลงประเด็นเลยประเด็นมันก็ชี้ผิดชี้ถูกมันไม่ใช่ชี้ว่าอธิบายได้หรือไม่ได้มันอธิบายได้ทั้งนั้นเลยมีคนคนหนึ่งเขาชื่ออะไรก็เรียกทางเหล็กฮะก็ชื่อทางเหล็กแกไปขโมยวัวเขาตำรวจก็จับโอ้ยวัวเหรอผมไม่รู้เห็นเชือกว่ามันจูงเชือกขอโทษผมไม่รู้เลยว่าแกจูงวัวก็มาตั้งตัวนะฮะแกบอกแกเห็นเชือกมันวางอยู่ก็เลยก็หยิบถือมานึกว่าเป็นเชือกรู้แต่แกพูดอธิบายได้ อธิบายทำไมไม่ได้หรอกแต่ว่ามันวัวมันติดเชือกมานี่ทำไงก็แสดงคุณรักวัวคุณไม่ใช่รักเชือกแต่อธิบายได้อธิบายได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยมันจึงมีความต้องมีเหตุผลในตัวของมันเองมันไม่ใช่บอกผมอธิบายได้แล้วก็ถือว่าเป็นความถูกต้องไปมันอธิบายได้ว่าทำไมไปขายซีดีกันที่บ้านราชการอย่างนั้นมันต้องอธิบายได้อย่างนั้นมันผิดมันแน่นอนว่าคุณอธิบายได้แต่มันผิดเพราะซีดีมันเถื่อนมันต้องชี้ผิดชี้ถูกมันไม่ใช่อธิบายได้หรือไม่ได้อธิบายได้ทั้งหมดเลยนะโจรองค์กลิมานแกก็อธิบายได้เห็นไหมฆ่าโกรธมาทั้ง999คนอธิบายได้เรียบร้อยมันเป็นเครื่องมือในการประกอบการศึกษาศิลปวิทยามันถ้าไม่ฆ่าคนแล้วไม่ประสบความสำเร็จแกอธิบายได้แต่ว่าไอ้พ่อแม่พี่น้องของคนเหล่านั้นน่ะทำยังไงอันนี้เพราะงั้นประเด็นสำคัญนี่จึงไม่ใช่อยู่ที่อธิบายได้แต่เรื่องนั้นจะต้องเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์แล้วก็เหมาะสมแก่สถานะของบุคคลนะฮะคนฟังจะรับประโยชน์จากการฟังตรงนั้นเพราะอันนี้ก็คือแนวมงคลซึ่งเป็นระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นวิถีชีวิตที่เรียกว่าวิถีชีวิตโสดอยู่นะวิถีชีวิตโสดยังไม่ต้องไปรับที่มีครอบครัวเป็น3ข้อซึ่งเราจะเห็นว่าคนกับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเราใช้ประโยชน์จากมันได้ทั้ง2อย่างและเราเองจะเป็นฐานในการแสวงหาประโยชน์จากตรงนั้นเพราะงั้นเป็นระบบที่พัฒนาชีวิตขึ้นไป3จังหวะและพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าแต่ละชั้นแต่ละข้อเนี่ยมันเป็นอุดมมงคลเป็นความดีงามระดับสูงสุดในชั้นนั้นๆคล้ายๆกับชั้นอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยมนะฮะมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็ถือว่ามาอยู่ระดับที่เรียกว่าเป็นมัธยมซึ่งก็เป็นอุดมไปแล้วนะฮะต่อไปมันก็เป็นอีกระดับนึงต่อวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ